Toshkent viloyatining jinoyat ishlari bo'yicha Zangiota tuman sudi ilkay shirkati rahbari Gunesh Mehmetni 11 oy, Pinar Trans shirkati rahbari Qahve Alini esa 2 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Bu haqdagi xabarni ozodlikka tuman sudining o'zini tanishtirmagan xodimi tasdiqladi. Shuningdek, yana bir turkiyalik taniqli tadbirkor 3 yilga ozodlikdan mahrum qilinib, 15 ming AQSh dollari miqdorida jarimaga tortilgan. Bir guruh turk tadbirkorning qamalishiga oid xabar tarqatgan Horizont uz sayti 3-chi turk tadbirkorining ismi sharifini ochiqlamadi. Zangiota tuman sudi vakili ham masalaning nozikligi bo'yicha na sudning hukmini qachon chiqarilgani va na 3-chi turk tadbirkoriga oid ma'lumot berishni istamadi. Horizont uz ma'lumotiga ko'ra, savdo va xizmatlar bilan shug'ullanib kelgan uchala turk tadbirkori ham bir qator iqtisodiy jinoyatlar, jumladan daromadni soliqdan yashirganlikda ayblangan. Turk tadbirkorlarni o'z qanoti ostiga olib, ular jinoyatini yashirib kelgani aytilayotgan o'zbek soliqchisi esa 11 yilga qamalgan. Bu xomiy nomi ham O'zbekistondagi huquq tartibot idoralari nazoratida ekani taxmin qilinadigan Horizont uz nashrida e'lon qilinmadi. Sobiq Turkuaz shirkati rahbari Vohid Kunesh O'zbekistonda 8 yil biznes qilib, o'tgan yil hibsga olinib, 9 oy tutqunlikda saqlangan turk tadbirkoridir. Hozirda Istanbulda yashayotgan Kunesh o'zining Toshkent rasmiylariga berilgan katta pora evaziga ozodlikka chiqqanini aytib keladi. Ozodlik bilan suhbatda janob Kunesh Ilkay va Pinar Trans shirkatlari rahbarlaridan ham ozodligi uchun pora talab qilinayotganini taxmin qiladi.
Teraston deya bir shirkat vardı. Onun bütün mallarını, mülklerini aldılar. Ondan sonra direktörlerini, hocayinlerini türmeye attılar. Onlardan da şimdi 10 milyar son pul soruyormuşlar.
Pinar Trans şirketinin bütün mal mülkünü musodara qilishdi. Barcha rahbarlarini qamashdi. Hozir endi ularni ozod qilish uchun 10 milliard so'm pul so'rayapti ekan. O'zbekiston har oyda bir turk tadbirkorni qamayapti. O'zbekiston turk tadbirkorlari uchun dozoqga aylandi,
dedi Vohid Kunesh. Horizont uz ma'lumotiga ko'ra, ikkala tashkilotning 2009-2011 yillardagi faoliyati taftish qilinganda, Kunesh Mehmet shirkatining 3 yil davomida 800 ming AQSh dollari miqdoridagi daromadini noqonuniy ravishda o'zlashtirgani, Qahva Ali shirkatining esa 3 yil davomida jami 27 million so'm naqd pulini soliqdan yashirgani aniqlangan. O'zbekistonda 60 million dollarlik biznesidan ayrilgan Vohid Kunesh'ga ko'ra, o'zbek qamoqlarida qolayotgan turk tadbirkorlarning aksari soxta jinoyatlarda ayblangan.
O'zbekistonda bu davom edecek, bu durmayacak. Chunki O'zbekistonning sistemi bu.
O'zbekistonda xorij tadbirkorlariga hujum bundan keyin ham davom etadi. Chunki O'zbekistonning tuzumi bu. Tadbirkor o'z biznesini yo'lga qo'ygach, uning bor mol-mulkini musodara qilib, o'zlarini hibsga olib qamoqqa tashlaydi. Tuzum shu. Tadbirkorning aybi bormi, yo'qmi, buning farqi yo'q. Agar ular istasa, siz aybdorsiz. Siz bir himoyasiz odamga aylanasiz ular qo'lida. Lekin sizda bir yo'l bor. Katta pul evaziga ozodlikka chiqarishni albatta sizga taklif qilishadi. Ularda maxsus reja bor. Har oyda bir turk firmasiga hujum qilish bo'yicha. Lekin avvalida sizga ishlashga imkon beriladi. 5-10 yil ishlab biznesingizni yo'lga qo'ygach, ular sizni ovlashga o'tadi. Bu holat O'zbekistonda biznes ko'rinishiga aylangan.
Deydi, 2011 yilda O'zbekiston huquq tizimlari tomonidan turli iqtisodiy jinoyatlarda ayblanib yopilgan Turkuaz shirkati rahbari Vohid Kunesh. 11 oyga qamalgan ilkay shirkati rahbari Kunesh Mehmetning O'zbekistonda qariyb 10 yil davomida biznes qilib, bir qancha 10 millionlik dollar miqdoridagi biznesga ega bo'lgani aytiladi. Norasmiy xabarlarga ko'ra, bugungi kunda o'zbek qamoqlarida kamida 15 nafar turk tadbirkori bo'lib, ularning barchasi iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan.